Šobrīd visas valdības parāds sasniedz aptuveni 17 miljardus eiro, jeb 40% no IKP.
Valsts kases pārvaldnieka vietnieks Jānis Rozenbergs uzsver, ka Latvijas valsts parāds joprojām ir viens no zemākajiem Eiropas Savienības un Eirozonu dalību valstu vidū.
Un arī kredītreidinga aģentūras, kas novērtē Latvijas kā aizņēmēja kredītspēju, atzīmē, ka mūsu parāds ir mērens.
Šāds novērtējums ļauj Latvijai aizņemties līdzekļus un pārfinansēt parādu par samērā izdevīgām likmēm. Arī nākamgad Latvija plāno valsts parādu nevis samazināt, bet palielināt un kopumā aizņemsies papildus apmēram 3 miljardus eiro, līdz ar to parāda līmenis sasniegs jau 20 miljardus eiro, kas ir 41% no iekšzemes koprodukta.
Gan budžeta deficīta finansēšanai, gan iepriekšējo gadu uzņemto parādu saistību pārfinansēšanai, gan arī mēs izsniedzam valsts aizdevumus pašvaldībām, pašvaldību kapitāla sabiedrībām, valsts kapitāla sabiedrībām, ostām, augstskolām.
Jānis Rozenbergs skaidro, ka kamēr vien valsts budžetu plānos ar deficītu, tikmēr tas būs jāfinansē aizņemoties. Arī nākamā gada budžets nebūs izņēmums un valsts budžets plānots ar 2,8% deficītu. Valsts naudu aizņemas gan starptautiskos, gan iekšējos finanšu tirgos.
Kā arī mēs emitējam krājobligācijas. Tieši domāts Latvijas iedzīvotāja.
Viņš stāsta, ka no Latvijas iedzīvotāja puses pieprasījums pēc krājobligācijām aizvien palielinās.
Jo šobrīd Latvijas iedzīvotāja krājobligācijās ieguldījuši gandrīz 250 miljonus eiro. Tātad šis arī varētu teikt, ka Latvijas valsts aizņēmums, tikai aizņēmums no saviem iedzīvotājiem.
Fiskālās disciplīnas padomes vadītāja Inna Šteinbuka, vērtējot šī gada valsts parāda apmēru un nākamā gada aizņemšanās ieceres, teica, ka vismaz pagaidām parāda apmērs ir samērīgs.
Tomēr Latvijā cilvēkiem bieži vien pārspilē mūsu valsts parāda un budžeta deficīta riskus. Un tas laikam ir tāpēc, ka sākam vairs parāds nav brālis, ir ļoti dzīvi iesaknējās mūsu zemapziņā. Mēs baidamies no tā parāda.
Inna Šteinbuka uzsver, ka bailēm nav pamata, turklāt saulēcīgi parāda un procentu atmaksa liecina par valsts maksātspēju un Latvijai šajā ziņā veicas samērā teicami.
Principā ir ļoti augsts reitings finanšu reitingu aģentūrās. Un tas ir ļoti nozīmīgi, jo palīdz mums aizņemties pār saprotamu cenu, jo uzticība ir liela.
Bet ir viens slikts faktors – Latvijas ģeopolitiskā lokācija un agresīvais kaimiņš – Krievija. Tas finanšu tirgos nevairo pozitīvas cerības un uzticību.
Tas ir viens no faktoriem, kāpēc mēs nevaram, neskatoties uz ļoti labvēlīgiem reitingiem, aizņemties lēti. Bez tam šī brīža situācija ir nepārāk labvēlīga, ierobežojušas monetāras politikas dēļ, kas ir, protams, arī sadardzinājis esošā parāda apmēra apkalpošanu.
Faktu, ka Latvijai par aizņemto naudu jāmaksā vairāk akcentē arī SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis, sakot, ka tas, ka valsts parāda apjoms aizvien auga, nav izteikti pozitīva tendence, tomēr negatīvu ažiotāžu celt ir lieka, kamēr vien valsts parāds nepieaug strauji. Uz jautājumu, kā vērtē valsts kases plānu nākamgad finanšu tirgos aizņemties papildus 3 miljardus eiro, Gašpuitis pauš šādi.
Tas apjoms, es teiktu, ir gan tāds, nozīmīgs, var izdoties arī diezgan būtiski ietaupīt, ja tiks pareizāk izmantot tie mirkļi, kad šo finansējumu piesaistīt.
Ekonomists skaidro, ka nākamgad būs svarīgi trāpīt īstajā brīdī, kad valstī aizņemties finanšu tirgos, jo tuvākajā laikā naudas cena būs aizvien augsta, bet tas nākamgad mainīsies.
Visdrīzāk, kad nākamā gada otrajā pusē, tur jau tās naudas izmaksas būs lētākas, kas nozīmē to, ka mēneša starpība var nozīmēt, jau tāds būtisks ietaupījums, kad, kur un kā to darīt.
Līdz ar to valsts kasē nākamgad būs rūpīgi jāpieņem lēmumi, kad aizņemties, lai valsts parāda apkalpošana maksātu pēc iespējas mazāk. Līna Zalāne, Latvijas radio.